Ja, velkommen til Drinkfeed, og i dag skal det handle om blankt brennvin. Og med meg i studio så har jeg deg, Therese. Velkommen.
Takk.
Therese Storebø, du er egentlig en ganske garvet bartender.
Ja, 16 år bak en bar. 16 lykkelige år bak en bar.
Ja, det er lov å si du har vært med en stund.
Blitt veteran.
Du har blitt veteran, ja. Du fortalte meg du har konkurrert i bartending, eller mixologi.
Ja, det er mange fancy navn på det, men jeg ser meg selv som bare bartender, så konkurrerer jeg i bartending.
Ja, men da sier vi det. Men du har vært med på noen av de store konkurransene. Vi snakker jo sånn type world class og den slags.
Ja, jeg var første som fikk representere Norge i world class i 2010, New Delhi, India.
India for å lage drinker, det er kult.
Ja, det var en fantastisk opplevelse, og grunnen til at jeg havnet i World Class var at jeg fikk spørsmål om jeg kunne være med, fordi at jeg hadde allerede stukket noe som fram i IBA sitt VM, og der flere jeg jonglerte flaske. Så når de spurte meg om jeg ville være med i World Class, så det er sånn, skal jeg ikke stå på scenen og jonglere foran mange hundre mennesker? De bare, nei, du skal preke skit og blande drinker. Og ja, da gjør jeg hver dag, så da fikk jeg.
Og det gjorde du såpass at du gikk videre til New Delhi.
Ja, den konkurransen som jeg gjorde i den nordeuropeiske finalen, det er det beste jeg har gjort i en konkurranse noensinne i Berlin. Da var jeg topp tre. Og hadde supergodt mot når jeg skulle til India, og der krøllet jeg da til nesten alltid sammen. Men det var en flott opplevelse.
Ja, det er jo det viktigste er vel å delta akkurat der da, kan vi si.
Ja.
Men det er jo ikke det du driver med nå. Nei. Ikke, og det er ikke derfor du er her heller, fordi nå er vi inne på en sånn kilen tema. Du lager brennvin.
Jeg jobber for et destilleri som ligger på en pitte lite øy nord i havet om Bergen. Denne øya heter Feie, og er ustyrtelig vakker.
Ja, selvfølgelig gjerne.
Mm-hmm.
Men der lager du gin.
Der lager jeg gin. På et gammelt still, så er jeg tysk, fra 1985, og jeg kaller hun for Bertha. Hun får jobben gjort.
Bertha lager god gin, men du har ikke lov å si hva gin din heter, så det må dere som hører på, det må dere lese dere frem til her på Drinkfeed ved siden av. For sånn er loven, nemlig.
Sånn er loven.
Men du kan fortelle oss om gin. Hvorfor er du så fascinert av det?
Nå kommer jeg fra øyene, og det er jo sånn, når jeg vokste opp, at vi rørte disse edle dråpene lenge før vi hadde løv. Og bestefar min, Nils Ingebrigt Storebø, Nils Sjømann kaller de han for. Hans favorittbrennevin, da var gin. Og da likte jeg fra dag 1. Skal ikke si hvor tid dag 1 var. Så sier jo den tid, når jeg nasket i skapet hos bestefar min, så har det vært nummer 1 brennevin i mine bøker.
Og nå lager du den selv?
Og nå lager jeg den selv, ja.
Men er det noe ved selve gin som brennvin som treffer deg noe sted, for det er mange typer gin.
Ja, og jeg må jo si at det som ligger i hjertet mitt nærmest, er jo de gode gamle klassiske. Jeg liker einebær, citrus, straightforward gin. Det er det jeg pleier å gå for. Men nå når jeg har laget min egen, så sikter jeg på de klassiske notene, men med litt moderne, mer moderne stil.
Men snakker vi om at du lager brennvin nå primært for Horeca, altså for bartender? Eller lager du for at vi vanlige menneskene skal kunne mikse oss en god gin tonic?
Målet mitt var jo at vi kunne putte dette her i alt, og at jeg ønsker at folk skal kjenne seg trygge når de tar i flasken min, fordi at det koster en del penger. Og hvis du lager det alt for sært, da må du vite hva du baler med. Så dette er en gin, så Ola, Kari, om de er bartendere eller journalister, kan ha en stor suksess med, mener jeg.
Fortell litt om bakgrunnen. Altså, du skulle være lærer, du?
Ja. Jeg ønskte veldig sterkt å bli sjøkvinne. jeg ville til sjøs. Jeg elsker eventyr. Rastløs. Det var ikke så populært. Så da ble det en lærerutdanning på meg. Nesten. Jeg hoppet av når det var 3 måneder igjen. Fordi at i under studiet så jobbet jeg i bar. Og så kom muligheten der jeg kunne få flyttet til London og jobbe der og lære yrket mitt skikkelig. Så jeg var jo ikke lærer, jeg er jo bartender. Så der hoppet jeg på.
Og så har du jobbet da som bartender rundt omkring?
Ja, jeg jobbet i London i 1,5 år. Og så har jeg tatt oppdrag. Det er da så utrolig kjekt når du gjør sånne konkurranser som World Class. Det at du får reise rundt, treffer mye kule barer, mye kule bartendere, og gjøre gjesteskift her og der. Så jeg har vært rundt om i hele Europa flere ganger i Singapore, faktisk. Så der har jeg godt crew med gode kollegaer.
Ja, fordi for dere som ikke er så inne i bartendermiljøet, så er det en sammensveisa gjeng på tvers av kontinenter omtrent.
Da er vi. Og da er noe som var helt utrolig vakkert under lockdown. Fordi at det er mange bartendere rundt om i verden som satt hjemme i støvene sine. Og plutselig så hamret det inn med meldinger fra hele verden. Hei, hvordan er det med dere i Norge? Går det bra med deg? Hvordan går det med barn din? Har du hørt om den og den og den? Så ja. Og det var mange jeg ikke har hørt fra på flere år som tok kontakt under lockdown. Så vi bare følger noen på sosiale medier.
Ja, det godt å høre at i hvert fall barmiljøet ikke har vært isolert. Da. Det er jo ordentlig.
Ja.
Tilbake til gin. Gin er jo et begrep som vi har hatt blant oss i noen 100 år, og var egentlig en samlebetegnelse på alt mulig brennevin. Det var bare britene som ikke gadd å differensiere noe særlig, så de kalte alt mulig rart for gin. Men nå er vi jo kommet så langt at du nevnte ordet moderne.
Mm-hmm.
Så kan du gi oss en hint på hva er det som er tradisjonell kontra moderne gin?
Altså, i min moderne kategori så er det to produkter som har vært banebrytende. Hendrix og Tanqueray 10. Det er liksom de to første spennstige, sære, handcrafted gin. Da i motsetning til de mer klassiske, så er vanlig Tanqueray, Gordons, Beefeater.
De vanlige store som alle kjenner fra polhyllene.
Ja. Og Hendrix og Tanqueray 10, de satt liksom en standard for den moderne gin. Og det er sånn så markedsføring til Hendrix elsker jeg. It's not for everyone.
Er det ikke bra nok det da? Hvorfor må du lage din egen? Hva tilfører du som gjør at din blir så mye mer spesiell enn disse to som vi må bare si er kjempesvære?
Jeg er jo ikke helt kommet til verden for å finne opp hjulet på nytt. Noe selskapet jobber for, Faddy Ocean Distillery, de tok kontakt med meg og spurte om jeg kunne, nå om jeg har lyst til å lage min egen gin og ta den til markedet. Dette er jo en jobb som ikke eksisterer. Selvfølgelig tar jeg den jobben. Og selskapet, for jo, du har gode poeng, og jeg som bartender ser, jeg ser på, da ser jeg flasker som et verktøy. Som at du, en rørlegger, har med seg verktøyene sine og bruker de på forskjellige oppgaver. Sånn er brennevin for meg. Så det har veldig mye med selskap å gjøre. Selskapet jeg jobber for er eid av 67 kvinnfolk.
Oi, så vi er på den østrogene siden av verden, altså.
Da er vi. Og vi som selskap er veldig mye mer enn bare da å tjene penger på whisky og gin og med 10 og stående akvitt. På Feie er fraflytningstrua øy, der det bor 500 mennesker. Målet til selskapet er å få dette tallet opp til 729. Måten det blir gjort på er jo at de jobber for å skape flere arbeidsplasser. En insentiver til at folk skal flytte ut igjen i havgapet. Ellers så jobber de også, de skal sette i gang et prosjekt nå, jeg tror vi kaller det for ungdomsaksjon. Nå får jeg kjeft sikkert. Men det er rett og slett at unge jenter skal få lære om business. For det også et mål at i med 10 år stunder at ikke 80% av alt finans og pengeforflytning blir gjort av mannfolk, men at vi med tøttene også skal være med og bestemme litt.
Det jo helt fantastisk, og de initiativene på steder som trua av fraflytning jo enda mer kjærkommet, spør du meg, men det jo ikke noe altså, bartending og spesielt destillering jo ikke akkurat noe kvinneyrke i utgangspunktet.
Nei, da det jo ikke noe før var det. Brygging og brenning, det var kvinnfolkjobb.
Ja, det var en tung jobb, og det måtte damene ta seg, men gutta skulle jo sikkert gjøre noe annet. Men la oss si de siste 100 årene, når vi snakker om en industriell måte å sette på, så jo det en type mansdominert yrkeretning, eller ja.
Det det. Det ikke så veldig mange av oss, men det blir flere og flere. Du har gjengen på Myken, der har du noen flotte, dyktige damer. Så det vel huset destillerer for Himkok, da jo ei tøtta. Og jeg ikke eneste jente som destillerer ut hos oss, det meg og Ayauna. Hun holder på å studere til å bli advokat, men hun har flyttet ut sammen med samboeren sin, som vår hoveddestillatør. Så hun hjelper meg med både gin og whisky.
Ja, men det høres jo ut som nok et riktig yrkesfolk, spør du meg. Da. Vi har nok advokater, men vi har ikke så veldig mange dyktige brennere. Hvordan ser du på altså verden videre? Altså, når du og jeg snakker sammen nå, så er vi på vei inn i runde 2 av covid-marerittet. Og det går ikke så veldig bra for bartender delen av yrket ditt, men dere kan jo fortsatt lage sprit da. Når dette er ferdig, så og vi tilbake til normalen, hvordan ser du for deg liksom, i de lange linjene det du driver med?
Det et veldig godt og veldig vanskelig spørsmål, fordi at det veldig tåkete der fremme. Jeg er evig optimist, da jeg. Men på sånne dager som i dag, når jeg får masse meldinger fra kollegaer rundt om, og da ser ganske svart ut, så kjenner jeg at jeg får en skikkelig klump i brystet. Ja, forhåpentligvis. Fordi at de aller flinkeste av bransjen min, de legger hjert og sjel ned i det. Og det jo begrenset hvor mange ganger du orker å gjøre det. Sånn at det jeg redd for, at det bare disse her store kjedene som skal overleve dette her, og at altså, hva hvis det blir en pandemi til? Altså, vi er den som får smekken først, og det blodig urettferdig.
Ja, det er jo dessverre naturen til disse pandemiene, at vi kan ikke treffes, og da ryker jo den delen med en gang. Vi kan sitte hjemme og drikke, da, men det er ikke like stas. Hvordan, men du har jo enda et ben som også blir rammet av dette her, da. Du bygger jo barer. Du står ikke bare bak dem, men du lager dem.
Ja, da skal jeg slutte med. jeg har vært med å bygge noen barer. Ja, jeg har fått bygd barer, så jeg senere har drevet.
Bokstavlig talt skaper din egen arbeidsplass, altså.
Ja.
Fra grunnen av.
Ja, det har jeg. Og det som kulest med det faktisk... Jo, det greit å skape sin egen arbeidsplass, men det så utrolig kjekt å skape arbeid for andre. Og at du setter en standard og en du lager en atmosfære, du lager altså en bar, en heim. En bar mye mer for oss enn bare en bar. Det vi bruker så mye tid der. Og vi jobber så tett, og vi så nært en annen. Og jeg har gjort mange lenge jobber opp i en tid, men det ingen som har fått meg til å føle så mye. Så da jobber jeg en bar. Så jeg tror det derfor det også kjennes så svårt. Fordi at det en heim.
Jeg kan se når vi snakker sammen nå, så du faktisk preget her.
Ja.
jeg aner tårer, og det jo bare et eksempel på hvor mye du brenner for både yrket ditt og situasjonen vi i, som er spesiell nå. Det vil jo bli lys i den andre enden av tunnelen også.
Ja.
En gang. Og da vi tilbake, og du sikkert tilbake bak en bar med ditt eget brennvin, og din kanskje en hjemmesnekker har løsning.
Ja, og det jo da så utrolig kjekt nå når jeg får laget mitt eget, jo at Jeg får reise rundt om og besøke venner rundt om I hele landet så langt og stå bak deres bare. Og tingen jo at bransjen vår har utviklet seg så fort. Og jeg har ikke vært 100% aktiv bak barn på et år nå. Og jeg allerede I bakleksa. Sånn at da å gi mitt produkt til mine kollegaer og se hva de kan gjøre med det, det er helt fantastisk.
Får du litt sånn nesten fødselsdepresjon når du går rundt med det?
Det det jeg pleier å sammenligne med barer. Jeg har ingen barn, men jeg har laget flere barer.
Oh, ja. Det var nesten litt tidlig på morgenen for meg.
Men jeg pleier å si da at det som å... Vennene mine som har unger, de glemmer ofte hvor hardt det var, så de vil ha en til. Og jeg har gjort akkurat det samme. Jeg glemmer hver gang hvor mye hardt arbeid jeg har satt opp en ny bar. Og så har jeg glemt det, så jeg har gjort, ja, da må vi gjøre en gang til.
Ond sirkel. Nå vi jo litt sånn flinke til å balansere her, men for jeg tenkte å spørre deg om nye produkter. Som du, har du noen S I ærmet her?
Ja, vi er jo først og fremst et whiskydestilleri. Og jeg har vår hoveddestillatør, Craig Brownhill, han en fantastisk mann. Og våres New Make, med og alt som gjør økologisk. Alle produkter, og I alle ender. Og det har vært en utfordring, fordi at økologisk malt gjør ikke like mye sukker, så ikke økologisk malt. Men Craig, han en fantastisk dyktig destillatør. Av og til så glemmer vi hvor gammel han. Han 25 år. Han utdannet opprinnelig astrofysiker. Og så når han gikk på universitetet, så var han da president for Whiskyklubben. Og etterpå var han astrofysiker eller destillatør, så da ble han destillatør.
Ja, nok en karriere som har blitt ødelagt av spriten, kan du si da.
Ja. Eller ja, jeg får bedre. Nei, så vi har fantastisk New Make. Og nå, den eldste whiskyen vår, den har lagt på fat nå I ett år. Og jeg har virkelig tro.
Ja, for norsk whisky kommer. Ja. Vi har hatt et par innslag tidligere her med whisky fra Nord-Norge, og også Vestlandet tidligere, og vi har jo det norske brenneri som har holdt på en stund. Og flere. Mm-hmm. Vår god venn Stig også, som holder på med å tørsle rundt med whisky her om ikke lenge.
Mm-hmm.
Det sånn at vi får en ny renaissance på whisky, og at den skal være lokal fra Norge?
Ja! Og det en fordel nå med denne pandemien som I, fordi at nordmenn veldig, veldig flinke å velge norsk. Og da noe som vi setter enormt stor pris på, og derfor så skal vi levere det aller beste vi kan.
Jeg ser dagen I dag jo et nyslipp på Vinmonopolet, og der ble det lansert en ny whisky fra Nord-Norge. Den ble utsolgt 20 minutter etter åpning, og innboksene på eller hele Facebook nå fullt med sinte whiskyentusiaster som ikke fikk tak I den whiskyen, og de jo rasende på produsenten som ikke har laget nok. Ikke det et godt uttrykk for at vi vil ha dette her? Vi vil ha de norske produktene, altså om de heter whisky eller akevitt eller hva de heter, så det det vi begynner å hanke inn igjen. Vi velger bort de store massebolkene, for å si det.
Ja, det en fantastisk trend, og både som bartender og destillatør, så har jeg en mantra, og det at ikke drikk mer, men drikk bedre. Og høyere kvalitet og støtte opp om nasjonale bedrifter. Fordi at det jo sånn at veldig mye av produktene våre som vi ellers også trenger, kommer fra lokale gårder. Sånn at når du kjøper norsk, så kjøper du mer enn bare spriten fra destilleriet. Du med å støtte med opp om flere bedrifter.
Da vi tilbake til denne, med de små, uavhengige barene, som ikke kjeder. Så skal vi oppfordre folk til å gå inn der og be om en, jeg vil ha en helt norsk drink. Jeg vil bare norske ting oppi. Det hadde vært en utfordring.
Ja, da noen bartendere i Norge, så når du sier det, så vet jeg, poppar det opp navn med en gang, så jeg vet akkurat hvem jeg hadde gått til. Jeg hadde gått til Jørgen Dond på Røys, jeg hadde gått til Truls i Pjolter og Punch i Stavanger. Jeg hadde gått til Kasper Gullbrandsen på Tipla, og Marius på Tipla. Og ja, nei, det utrolig mange bartender rundt om i Norge som hadde nailet den requesten der.
Da håper vi det sprer seg som ringer i vann. Men hvor går veien for deg fremover? Altså, skal du fortsette å lage brennvin? Skal du bli mer bartender? Skal du snekkere mer? Eller skal du gjøre noe helt annet?
Å nei. Jeg har noen planer om å være i dette selskapet. De blir så lei av meg at de hiver meg på havet. Nei, jeg skal heldigvis salge våre skoer mye, mye, mye bedre enn da vi hadde sitt for oss. Så jeg har arbeid. Nå neste vek skal jeg ut og hive produktene våre på flaske, og skal vi destillere litt mer. Julo er på vei, og folk skal legge pakker under treet. Jeg holder en del kurs og sånt, og det ikke så mye. Jeg hele tiden spør meg selv, hva det jeg kan gjøre for bransjen min? Vi har ikke så mye penger, det ikke så mye jeg kan gi dem av noe som helst, annet enn meg selv. Så det jeg har gjort og suttet opp for flere plasser er at, og jeg har jo pedagogisk utdanning, så jeg holder kurs. Og da gir jeg meg selv til baren, og så tar de pengene for gjestene, og så går det rett i omsetningen deres. Og så trenger de bare å kjøpe inn noen flasker til å ha på backbaren, og så nok, akkurat nok til at jeg kan holde kurset. Ja. Men nå ser jeg jo at dette... ja. Jeg fikk nett en avbestilling. Så. Men det ordner seg. Jeg skal fortsette å distillere, og skal fortsette å gjøre alt jeg kan for bransjen min.
Du, det har vært utrolig hyggelig å ha deg her, Therese. Fra latter til gråt til latteren, og live med bestillinger og avbestillinger.
Ja.
utrolig morsom episode, og veldig nyttig i forhold til dette med din plass i destillatørverden, kan vi kalle det det. Kjempehyggelig, og jeg ønsker deg bare alt mulig godt videre.
Tusen takk skal du ha. Takk for meg.